Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ուկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյա ներքին աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականիս հունվարի 8-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, դեյամսի 18-ը։ Ծանոթացեք երկու շաբթի մեկ ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ, մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը կսկսենք այս ժամին, ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանցի աշխարհաճանաչ դեմքերի մասին խոսող հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը։ Իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք աշխարհի պատմության մասին խոսող հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Քեհյան օրաթերթը գրում է. Ցուցարարները նշել են, օկուպանտները պետք է գնան։ Երեք Գազայի պատերազմը թևակոխեց իր 92-րդ օրը, եւ այս ընթացքում սիոնիստների տարօրինակ հանցագործությունները մի քիչ էլ չեն պակասել։ Թե ինչու սիոնիստները խմելու ջրի պես սպանում են կանաց ու երեխաներին, եւ այս կեղծ ռեժիմի դեմ ոչինչ չի լինում, եւ լայն ու երկար իրավապաշտպան կազմակերպությունները ու օտար ազգերը, բացի հայտարարություններից, ոչ մի ուրիշ գործ չեն անում, կթողնենք հետագայի համար, բայց արդարության համար պետք է ասել, որ ազգերը քիչ չեն արել ու մեծ ու փոքր երթերով հայտարարել են սիոնիստներին։ Հաղորդվում է, որ վերջին 1-2 օրերին Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Շվեդիայում, Գերմանիայում եւ այլ ականատեսն են եղել Գազայում իսրայելի հանցագործությունների դեմ բողոքի երթերի։ Շաբաթ օրը նույնիսկ սիոնիստների մայրաքաղաք Թել Ավիվն ականատես եղավ Նետանյահուի դեմ մեծ ցույցին եւ իրենց գերիների կորստից ու իսրայելի կործանման պանհանգստացած սիոնիստները դուրս եկան փողոց։ Թել Ավիվում ցույցը վերածվել է ցուցարարների եւ ՕՄՈՆ-ի միջև բախումների։ Վաթան Էմրոզորաթերթը գրում է, ամերիկացի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը վերջերս հեռուստատեսային հարցազրույցում կոչ արեց հեռացնել Իրանին աշխարհի քարտեզից։ Խոսելով Արևմտյան Ասիայի կարմիր ծովի և Գազայի պատերազմի մասին, Գրեհեմը զայրացած քննադատել է Վաշինգտոնի թուլությունը տարածաշրջանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ և ասել, արդեն 6 ամիս է, ասում են հարվածիր Իրանին, նրանք ունեն բաց երկնքի տակ նավթի հանքեր, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսն ունի շտաբ, որը դուք կարող եք տեսնել տեզերքից, հեռացրեք այն քարտեզից։ Այս ավակ ու վետերան ամերիկացի սենատորի վերջին հայտարարություններն Իրանի դեմ, առավել քան երբևէ բան ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգների թույլ կողմերն ու ձախողումները տարածաշրջանում, Իսլամական Հանրապետության աջող ազդեցության և հզորության դեմ։ Իրանի դեմ Ամերիկայի անհաջողությունների գործը նորեցոր ավելի է թանձրանում, և այսօր այն հասել է մի կետի, որ Վաշինգտոնը ոչինչ չի կարողանել նույնիսկ Իրանի կողմից աջակցվող ուժերի դեմ. Եմենի զինված ուժերը կարմիր ծովում մարտահրավեր են նետել ամերիկյան բանակին, իսկ ամերիկյան նավերը պարզապես հետևում են և ոչինչ անել չեն կարողանում, գրում է Վաթանեմ Ռուզորաթերթը։ Վարիխտեգան օրաթերթում կարդում ենք. Գազայում նահատակների մարմնի ներսի պլատինները օգտագործում են վիրավորների համար։ Պաղեստինցի բժիշկը նշել է. Պետք է նահատակների մարմիններից անենք պլատինը և օգտագործենք վիրավորների համար, այլապես ստիպված կլինենք անդամահատել։ Իսկ եթե մատորաթերթը տեղեկացնում է, ամերիկյան Foreign Policy ամսագիրը գրել է Համասի աջող կախվածությունը գազայի թունելներից և խմբավորման բարդ ջանքերը թունելների կառուցման հարցում անարդյունավետ են եղել։ Թունելները անկայունություն և հսկայական վնաս պատճառ են իսրայելական ուժերին, հետաձգելով պատերազմի ավարտը և նվազեցնելով իսրայելի հաղթանակի վստահությունը։ Արգարժան ռադիոլսով բարեկամներ, իսկ այժմ ձեզ կուղեկցեմ Հայաստանյան լրատվակայքեր, թերթկետեմ կայքը գրում է, Ադրբեջանի համար շատ ռիսկային է բռնի ուժով վերցնել Մեղրին կամ Սյունիք, այս մասին հայտարարել է փորձագետ Թոմ Դեվալը։ Թերթկետեմը նաև գրում է Երևանի արվարձանում կառավարական թաղամաս կկառուցվի, նույն կայքը տեղեկացնում է, Կոնգրեսը եկել է համաձայնության, որի արդյունքում կառավարության շատ դաուն տեղի չունենա, ասել է Բայդենը։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Ճապոնիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 168-ի։ Նյուսկետեմը գրում է արդարադատության նախարարը պարզաբանել է, թե ինչու էր պետք վավերացնել Ռոմի ստատուսը։ Բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփյալ Ավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Սուրբ ծննդյան տոնական օրերին հայերը դատապարտել են Գերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը արձագանքել է Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի մասին Թուրքիայի չարաբաստիկ հայտարարությանը։ Ռայսին ասել է Իլիպը, ինչպես սիոնիստները Գազայում ձգտում է սպանել անմեղ կանանց և երեխաներին։ Թեհրանն ու Մոսկվան ամբողջությամբ հրաժարվել են Սուիֆտից, Իրանի կենտրոնական բանկն է հայտարարել։ Քյանանին ասել է ահաբեկչությունը համատարած վտանգ է բոլոր կառավարությունների և ազգերի համար։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Թավրիզի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, ինչպես մյուս առաքելական եկեղեցիներում, հունվարի 6-ին հայերը նշել են Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Թավրիզի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում Սուրբ Պատարագի մասնակիցները Իրանի ժողովրդին և քրիստոնյա համայնքին մաղթել են խաղաղություն, անվտանգություն և միասնություն։ Թավրիզում Իրան Պրեսի թղթակցին տված զրույցում Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիֆջյանը շնորհավորելով ամանորի կապակցությամբ նշել է, որ բոլոր կրոնների ընդհանրությունը հանդերձյալ կյանքի գոյությունն է, և քրիստոնեությունն ու իսլամը և ընդհանրապես միաստվածային կրոնները հավատում են Աստծու Սուրբ Էության գոյությանը։ Դատապարտելով Գերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունները, Արքեպիսկոպոս Չիֆջյանը նշել է, որ հայերը շատ արագ դատապարտեցին Գերմանի նահատակած գերեզմանատանը տեղի ունեցած զահաբեկչական հարձակումը, և այս հանցագործությունը նահատակ Սոլեյմանիի նկատմամբ իմպերիալիզմի վախիմի մասն էր։ Հունվարի 3-ին գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի նահատակության 4-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ Գերմանի գերեզմանատանը տեղի ունեցած երկու ահաբեկչակապայցյունների հետևանքով նահատակվել է 92 մարդ և 10 ուրիշներ վիրավորվել են։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն Նասեր Քյանանին այսօր արձագանքելով Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի մասին Թուրքիայի չարաբաստիկ հայտարարության ընդգծել է, որ առևտրային և տարածքային համագործակցության զարգացումը չի կարող հիմք հանդիսանալ տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների համար։ Թեև Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ թույլ չի տալու աշխարհաքաղաքական ու սահմանային փոփոխություններ տեղի ունենան Իրանի հյուսիսում, և Հայաստանը նույնպես հայտարարել է, որ ոչ մի երկրի միջանցք չի տրամադրելու Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարը հայտարարել է, որ Թուրքիան ակնկալում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը ավարտին հասցնել մինչև 2028 թվական։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարի այս հայտարարության մասին ասել է. «Ես տեղյակ չեմ հայտարարությունների ճշգրտության մասին, բայց մենք ունենք հստակ դիրքորոշում տարածաշրջանում, հատկապես Կովկասում տիրող իրավիճակի, տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության միջանցքների ու տարածիկ անցումների վերաբերյալ. Մենք ընդգծում ենք տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնումը հանուն խաղաղության և կայունության և առևտրատնտեսական տրանսպորտային ու տարածիկ համագործակցության»։ Մշտապես ընդգծել ենք, որ առևտրային և տարածիկ համագործակցության զարգացումը չի կարող հիմք հանդիսանալ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների և երկրների տարածքային ամբողջականության և ազգային ինքնիշխանության խախտման համար», ասել է Քյանանին։ Նշենք, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը զգուշացրել էր միջազգային սահմանների անվտանգության վերաբերյալ և ասել երկու կողմերը չպետք է ոտնցկություն կատարեն միջազգային սահմանների նկատմամբ, և ահաբեկիչներ չպետք է տեղակայվեն մեր սահմանների մոտ։ Տեղեկություններ կան այդ մասին, ահաբեկիչները չպետք է մոտենան մեր սահմաններին, որովհետև եթե նրանք անեն դա, խիստ պատասխան կստանան։ Տաջիկստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռոստամ Էսմայլի հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ վերջին երկու տարում Թեհրանի և Դուշանբեի հարաբերությունները ցանկալի մակարդակում են զարգացել և խորհրդարանական համագործակցության զարգացումը կարևոր է և հիմք է հանդիսանում քաղաքական ու տնտեսական համագործակցության համար, Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին ընդգծել է երկու երկրների միջև մշակութային կապերի ամրապնդման ու զարգացման անհրաժեշտությունը, Ռայսին նշելով, որ ահաբեկչության կազմակերպված հանցավորության և թմրանյութի դեմ պայքարը Իրան-Տաջիկստան համագործակցության անհրաժեշտություններից է, և անդրադառնալով, որպես Աֆղանստանի հարևաններ երկու երկրների ընդհանուր խնդիրներին, ընդգծել է տարածաշրջանի բոլոր երկրների ահաբեկչական հոսանքներին ներառյալ Իդլիբին ակտիվորեն դիմակայելու անհրաժեշտությունը, և ասել ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի կողմից ստեղծված այս թակվիրական խմբավորումը, ինչպես Գազայում սիոնիստները ձգտում է սպանել անմեղ կանանց և երեխաներին։ Այս հանդիպմանը Տաջիկստանի ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձել է վերջին երկու տարում Իրանի և Տաջիկստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալների շարունակական աճին, իսկ տարածաշրջանում տիրող անապահովությունը համարել է երկու երկրների ընդհանուր մտահոգությունը, որը վտանգավոր գործոն է առևտրային համագործակցության համար։ Ռուսաստանն ու Իրանը միացրել են իրենց ֆինանսական հաղորդագրությունների փոխանցման համակարգերը, ուստի այժմ բանկերը կարող են իրականացնել ուղղակի գործառույթներ։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի կենտրոնական բանկի միջազգային հարցերով փոխնախագահ Մոհսեն Քարիմին։ Մենք միացրել ենք երկու երկրների հաղորդագրությունների փոխանցման համակարգերը, դա նշանակում է, որ երկու երկրների բանկերին Շվեյցարիան այլևս հարկավոր չէ միմյանց հետ կապվելու համար, և երկու պետությունների առևտրային բանկերը կարող են միջնորդական հարաբերություններ հաստատել միմյանց հետ։ Արտահանողը կարող է ռուսական կողմին լիալով հաշիվ ներկայացնել և դրանով Իրանում ռուսական բանկերից գումարը ստանալ։ Քյարի մի խոսքը մեջբերել է ֆարս գործակալությունը։ Իրանի կենտրոնական բանկի փոխնախագահը ընդգծել է, որ երկու երկրների արտահանողները կարող են գործարքներ իրականացնել իրենց ազգային արժույթներով։ Մեկ օր առաջ Իրանի ազգային զարգացման հիմնադրամի գործադիր խորհրդի անդամ Հոսեյն Այվազլուն հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի և Իրանի ազգային բարեկեցության հիմնադրամները պլանավորում են ստեղծել համատեղ ներդրումային կոմիտեներ նավթագազային, նավթաքիմիական, դեղագործական և մի շարք այլ ոլորտներում տարբեր նախագծեր իրականացնելու նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, հակադարձելով Գերմանի գերեզմանատանը տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, ընդգծել է, որ ահաբեկչությունը համատարած վտանգ է բոլոր կառավարությունների ու ազգերի և միջազգային խաղաղության անվտանգության համար։ Նա Սերքյանանին այսօր երկու շաբթի լրագրողների հետ շաբաթական հանդիպման ժամանակ Գերմանի նահատակած գերեզմանատանը տեղի ունեցած ահաբեկչության վերաբերյալ ասաց. Նրանք, ովքեր ահաբեկչություն օգտագործում են իրենց չարաբաստիկ նպատակները իրագործելու համար, պետք է իմանան, որ ահաբեկչական շարժումներին աջակցելու հետևանքով բխող իրավական, միջազգային, մարդկային և բարոյական պատասխանատվությունը ուղղված է իրենց, և իրենք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քյանանին հավելել արևմտյան կողմերի հետ զրույցում մենք միշտ նշել ենք, որ լավ կամ վատ ահաբեկչություն գոյություն չունի և որ սպառնալիքը համատարած է և սպառնում է անվտանգությանն ու խաղաղությանը։ Քյանանի խոսքով Դաեշը որպես ոչ տարածաշրջանային հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների կողմից ստեղծված երևույթ, որոնք երբեմն հայտարարել և խոստովանել են իրենց անմիջական դեր այս չարաբաստիկ երևույթի ստեղծման գործում, անցյալ տարիների ընթացքում ահաբեկչական գործողություններ է իրականացրել տարածաշրջանում և դրանից դուրս, և այդ գործողություններին զոհ գնացին հիմնականում տարածաշրջանի ժողովուրդները։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է, տարածաշրջանում անապահովության արմատը, ամերիկյան ռազմական ուժերի ներկայությունը, այդ երկրի միջամտություններն ու Վաշինգտոնի անվերապահ աջակցությունն է սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Իրանի տնտեսական աճը 3 անգամ գերազանցում է տարածաշրջանի միջին ցուցանիշը։ Ըստ այս զեկույցի, Իրանի տնտեսությունն այս տարի աճել է աշխարհի ավելի քան 90 երկրներից ավելի շատ, և երկիրը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը մերձավոր արևելքում։ ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հարցերի դեպարտամենտը ամեն տարի հրապարակվող հեռանկարային զեկույցների և համաշխարհային տնտեսական իրավիճակի մասին իր զեկույցում նշել է, որ նախորդ տարի Իրանի տնտեսական աճը կազմել է 3% և կանխատեսել, որ 2024 թվականին այն կգրանցի 2.4% աճ։ ՄԱԿ-ի վիճակագրական տվյալների համաձայն 2023 թվականին մերձավոր արևելքի 12 երկրների միջին տնտեսական աճը 1%-ից պակաս է եղել։ Այսինքն Իրանի տնտեսության աճը 3 անգամ գերազանցել է տարածաշրջանի միջինը։ Շարունակում եմ դուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Լիբանանի Հեզբոլլահը այսօր կեսօրին հայտարարեց, որ այս շարժման հրամանատարներից Ռուսամ Հասան Թավիլը նահատակվել է Ղոց տանող ճանապարհին գտնվող Խարբաս Ալեմ շրջանում։ Այս հայտարարությունը տարածվել այն բանից հետո, երբ լիբանանյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ իսրայելական անօթաչու թռչող սարքը թիրախավորել է մի ավտոմեքենա Խարբաս Ալեմ շրջանում և մեքենան ամբողջությամբ այրվել է։ Լիբանան Դիբայթ կայքը հայտնել է նաև, որ այս հարձակման հետ միաժամանակ սիոնիստական ռեժիմի հրետանին ֆոսֆորային ռումբերով թիրախավորել է Լիբանանի հարավային հատվածում գտնվող Ալ Ադիսա տարածքը։ Անցած 3-7 օրը սիոնիստական ռեժիմը Բեյրութի արվարձանում սպաներ է Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման քաղաքական բյուրոյի փոխեկավար Սալեհ Ալ Արուրին։ Նահատակ Ալ Արուրին սիոնիստական ռեժիմի սպանությունների ցուցակի առաջիններից էր և Իսրայելը նախկինում բազմիցս փորձել էր սպանել նրան, սակայն ձախողել էր։ Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է արել բանակցությունների միջոցով դադարեցնել Ուկրաինայում հակամարտությունը։ Ցավոք, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմից հետո գրեթե 2 տարի անց հնարավոր չէ գտնել այդքան ցանկալի խաղաղության տեղը ուղեղներում և սրտերում, չնայած բազմաթիվ զոհերին և ավերածություններին։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս հակամարտությունը ձգձգվի, վնաս պատճառելով միլիոնավոր մարդկանց։ Մենք պետք է վերջ տնենք շարունակվող ողբերգությանը բանակցությունների միջոցով, հարգելով միջազգային իրավունքը, ասել է Պոնտիֆիկոսը, դիմելով Սուրբ Աթոռում հավատարմագրված դիվանագետներին։ Նա մտահոգություն է հայտնել հարավային Կովկասում տիրող լարվածության և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև տարաձայնությունների առնչությամբ, կոչ անելով կողմերին խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ֆրանցիսկոսը նշել է տեղահանվածների վերադարձի իրավունքները և պաշտամունքի վայրերի նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը։ Թանկագին բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Սիոնիստական ռեժիմի զինվորների հետ քաշվելը Գազայի հյուսիսից դիմադրության գործունեության արդյունքն է։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի պաշտոնյանները հաստատել են Գազայի հյուսիսից սիոնիստ զինվորների հետ քաշվելը։ Այս նահանջը Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի դիմաց օկուպացիոն ուժերին ճախճախելու նախագծի ավարտն է։ Իսրայելի ռեժիմի բանակը նահանջել է Գազայի հյուսիսային հատվածի բնակելի թաղամասերի մեծ մասից։ Իսրայելական բանակի պաշտոնյանները հաստատել են Գազայի հյուսիսից սիոնիստ զինվորների դուրսբերումը և հաստատել են, որ այս զարգացում հստակ նշան է այս տարածաշրջանում դիմադրության խմբերի ռազմական ճյուղերի դեմ արճակատման հարցում իրենց շարունակական անհաջողությունների մասին։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողության մեկնարկով և Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի ուշագրավ հաջողություններով սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները քարոշչություն ու արևմտյան լրատվամիջոցների աջակցությունը օգտագործեցին արդարացնելու իրենց անհաջողություններն ու անկարողությունը և Գազայի պատերազմի պատկերը այլ կերպ ներկայացնելու համար։ Սիոնիստական բանակի ղեկավարները պնդում են, որ իրենք Գազա ներթափանցելով այս քաղաքը բաժանել են հյուսիսային և հարավային մասերի։ Չնայած սիոնիստական բանակի պաշտոնյաների այս պնդումներն ու դիրքորոշումները կասկածելի էին Գազայի վրա սիոնիստական ռազմական հարձակման սկզբից ի վեր, սիոնիստ փորձագետները խոստովանեցին նաև իրենց զինվորականների անկարողությունը Պաղեստինյան խմբավորումների դեմ։ Սիոնիստ փորձագետ Գայ Ավիադը Համասի մասին ասել է, Գազայում Պաղեստինյան դիմադրության շարժման մեջ թուլություն կամ նահանջի նշան չկա, իսկ Գազայում հարյուրավոր կիլոմետրանոց ստորգետնյա թունելներ կան։ Վերջին օրերի զարգացումները վկայում են այն փաստի մասին, որ Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը, չնայած ԱՄՆ-ի և արևմտյան երկրների աջակցության, ակնհայտորեն կարողացել են զգալի պարտություններ պատճառել սիոնիստական բանակին, այնպես որ բռնազավթիչների նահանջը Գազայից դրա կարևոր հետևանքներից մեկն է։ Վերջին տարիներին սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները մշտապես իրենց մասին կեղծ կերպար են ներկայացրել քարոշչությամբ, մեդիա գովազդով, որը հիմնականում հովանավորվում էր արևմտյան լրատվամիջոցների կողմից և իրենց գովազդել են որպես անպարտելի ուժ, սակայն Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը և Լիբանանի ու Պաղեստինի դիմադրության ուժերի նախորդ տարիների հաջողությունները ապարդյուն դարձրեցին այս քարոշչական և քաղաքական շոուն։ Կանխարգելիչ գործողության սկզբում դիմադրության ճակատի մարտավարական և արդյունավետ ռազմավարությունը անուղելի հարված հասցրեց սիոնիստական ռեժիմի կեղծ գերիշխանությանը և աշխարհի առաջ բացահայտեց սիոնիստների խոցելիությունը։ Պաղեստինյան դիմադրության մյուս խմբերի մոտեցումը մարդկային կարողությունների օգտագործման և դրանց կառավարման ու կազմակերպման հարցում նույնպես արդյունավետ դեր խաղաց ագրեսորներին հետ մղելու և Գազայի պաշտպանության գործում։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ նախ իրանցի հանրահայտգործիչներ համաշխարհային պարծանքներին խորագրով հաղորդումը, իսկ գովազդային կարճդադարից հետո ծրագրի ավարտին կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում է Ռուբեն Սապարյան։ Ձեր ջերմ օջախների հյուրենենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Շարունակելով անցած շաբաթվա մեր զրույցը, ձեզ կներկայացնենք լուսնային հիջրեթի 7-րդ դարի բանաստեղծ փիլիսոփա, հռետոր, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաչե Նասիրեդդին Թուսիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Հարգելիներ, ասացինք, թե Խաչե Նասիրեդդին Թուսի անվամ հայտնի դարձած Մոհամմադ իբնե Հասան Ջահրուդի Թուսին ծնվել է լուսնային հիջրեթի 597-ին փրկչական 1201 թվականին Իրանի հյուսիսարևելյան Թուս քաղաքում։ Տարրական ուսումը, Ղուրանը, իսլամական օրենսգիտությունը, տրամաբանությունն ու իմաստասիրությունը սերտում է իր հոր և մորեղբոր մոտ։ Ապա ուսումը կատարելագործելու համար ուղևորվում է իսլամական տարածքների գիտական կարևոր կենտրոններից համարվող Նեյշաբուր քաղաքը և տիրապետում է ժամանակի բոլոր գիտություններին։ Երբ Խորասանի տարածքը ասպատակության է ենթարկվում մոնղոլների միջոցով, Խաչե Նասիրեդդին Թուսին ապաստանում է Իսմայլյանների ամրոցները և այնտեղ կատարում իր աշխատասիրությունների մեծ մասը։ Հոլաքուխանի Իրան արշավելով և Իսմայլյանների իշխանությանը վերջ դրվելով, Հոլաքուն Խաչե Նասիրեդդինին ծառայության է վերցնում իր մոտ և նրան նշանակում է իր նախարարը։ Հոլաքուն Խաչե Նասիրեդդինի խորհրդով և չնայած իր որոշ գործակատարների հակառակության նվաճում է Բաղդադը։ Այդ մեծ նվաճումից հետո Խաչե Նասիրեդդին Թուսին ստանձնում է Մարաղայի աստղադիտարանի հիմնադրման պատասխանատվությունը, որն ուներ 400,000 հատորդ թանկարժեք գրքեր պարունակող գրադարան, ինչպես նաև մաթեմատիկայի և տեսական գիտությունների դասավանդման ու քննարկման կենտրոններ։ Խաջե Նասրեդին Թուսին տիրապետում էր ժամանակի տարածված շատ գիտությունների, այդ թվում իսլամական օրենսգիտությանը, իմաստասիրությանը, տրամաբանությանը, քալհամի գիտությանը, մաթեմատիկային աստղագիտությանն ու բարոյագիտությանը եւ դրանցից շատերի կապակցությամբ արժեքավոր աշխատությունները նրանից հիշատակ մնացել։ Խաջե Նասրեդին Թուսից մեզ հասել են 150 ստեղծագործություններ, որոնք պարունակում են աշխատասիրություններ, գրքեր ու նամակներ։ Բանասիրների համոզմամբ տրամաբանության բնագավառում գրված 5 գրքերից ամենակարևորը Խաջե Նասրեդին Թուսիի «Ասաս ալ-Իխտիբասն» է։ Խաջե Նասրեդին Թուսին հմուտ է եղել նաև մաթեմատիկայում, եւ այդ կապակցությամբ նրանից հիշատակ է մնացել արժեքավոր ստեղծագործություններ։ Թվաբանության, երկրաչափության ու երանգունաչափության մասին նրա արժեքավոր աշխատություններն են Ջավամե ալ-Հիսաբ բալ-Թախտ ալ-Թիրաբ, Ռեսալե ալ-Շաֆայեն եւ ամենահայտին Քաշաֆ ալ-Աղնա ինա ասրարի շաքլ ալ-Ղութան։ Նա այդ գրքում առաջին անգամ առանց աստղագիտության օգնության քննարկում է երանգունաչափությունը։ Խաջեի մաթեմատիկական գրքերը նրան նախորդող մաթեմատիկոսների համեմատությամբ ունեն որոշ առավելություններ, այդ թվում այն, որ Խաջե Նասիրը մաթեմատիկական կանոնների ձեռքբերման, ինչպես նաև ձևերի գծման ու խնդիրների վերլուծման հարցում չափազանց հմուտ է եղել, եւ քանի որ տիրապետել է հիմնական խնդիրներին ու կանոններին, որոնց վրա է հիմնված հարթ երկրաչափությունը, կարողացել է երկրաչափական զուգահեռ գծերի խնդիրը հիմնավորել հիպոթեզերով եւ ներկայացնել այնպիսի խնդիրներ ու լուծումներ, որոնց չեն տիրապետել նախորդող մաթեմատիկոսները։ Խաջեն առաջինն էր, որ ուղանկյուն գնդաձև երանգյունու համար վեցնյակ ձևեր է առաջարկել։ Խաջե Նասրեդին Թուսիի հետազոտությունները երանգյունաչափության ոլորտում համապատասխանում են Եվրոպայի ժամանակակից գիտնականների հետազոտություններին, եւ այդ պատճառով իրանցի այդ մեծ գիտնականի անունը հիշված է երանգյունաչափության գրքերում։ Իրանցի մեծ գիտնականը մաթեմատիկայի բնագավառում ունի աշխատություններ, որտեղ քննարկել է Եվկլիդեսի, Արքիմեդի եւ Պտխեմոսի պես մաթեմատիկոսների տեսությունները։ Այդ աշխատությունների յուրահատկությունն այն է, որ Խաջե Նասրեդինը հունական մաթեմատիկական գրքերը քննարկելիս միայն հանդես չի եկել սոսկ վկայակոչողի դերում, որն առանց գիտակցելու հունական տերմինը փոխարինում է արաբերենով, այլ եղել է հմուտ ու ստեղծարար ուսուցիչ, որը հասկացություններն ու թեմաները արտահայտել է պարզ ու սահուն կերպով եւ իրականության մեջ իրանցի մեծ գիտնականը մաթեմատիկան դյուրընբռնելի է դարձրել իր ժամանակի եւ իրեն հաջորդող գիտնականների համար։ Այլ խոսքով, Խաջե Նասրեդին Թուսին կարողացել է ուշադրությամբ ընթերցել ու սրբագրել մաթեմատիկայի բնագավառում հին թարգմանությունների շատերը եւ գրքին ստեղծել այնպիսի աշխատություն, որը եղել է անթերի, եւ մաթեմատիկայի սիրահարները կարողացել են այդ գիտությունը սերտելու նախապայմանը համարվող հունական մաթեմատիկական գրքերը ընթերցել Խաջեի միջոցով կատարված դասակարգման համաձայն։ Խաջե Նասրեդինի աստղագիտական ամենահայտնի աշխատություններն են Զիջե Իլխանը եւ Թասկերա Ֆալհեյան։ Նա նաեւ աստղաբաշխության մասին գրել է Թանսուգնամե եւ մի շարք այլ գրքեր։ Խաջե Նասիրի Թասկերա Ֆալհեյան կարող է համարվել միջնադարում Պտղեմեոսի աստղագիտության ամենակատարյալ քննարկումը ու նաեւ մոլորակների շարժման միակ նոր ձևաչափի ներկայացումը։ Այդ տեսությունը հավանաբար բյուզանդական գրությունների միջոցով հասանելի է դարձել Կոպերնիկոսին եւ ներառում է Կոպերնիկոսյան աստղագիտության բոլոր նորությունները ի բացառյալ կենտրոնական արեքակի տեսությունը։ Խաջե Նասիրի աշխատությունների մյուս առավելությունը Մարաղայի աստղադիտարանի դիտարկումների համար աստղագիտական ճշմարիտ սարքերի հայտնաբերումն է, որոնք չեն եղել նախկին աստղադիտարաններում։ Նա դրանց օգնությամբ աստղագիտությունը բարձրացրել է իր գագաթնակետին։ Նասիրետին Թուսին թեև առավելապես զբաղված է եղել քաղաքականությամբ ու հասարակիտությամբ, սակայն հավերժական աշխարհին հասնելու միակ ուղին համարում է կրոնը։ Թեև իր բոլոր աշխատություններում խոսում է անկախության ու գիտության մասին, բայց հստակ կերպով ասում է, թե գիտությունը միայն առաջանում է հավատքի ու կրոնի հետևանքով, և գիտության ճշմարտությունը համարում է կրոնը, որը անդոր է պարգևում ընկճված հոգիներին։ Թուսին առավելապես ճանաչված է որպես աստղագետ, և նրա աստղադիտարանը գիտության պատմության մեջ համարվում է գիտական մի հաստատություն։ Նրա «Թանսուղնամեն» թեմատիկայի առումով միայն զիջում է Բիրունիի «Ալ-Ջամահեր ֆի Մարաֆաթալ Ջավահիրին»։ Թուսին իսլամական առաջատար փիլիսոփաներից է, որը երկու դարերից հետո վերականգնում է Ավեցինայի Պրեպատիկյան դպրոցի ուսմունքները, որը հայտնվել էր Քալամի գիտության ազդեցության տակ։ Նա համարվում է Պրեպատիկյան և իլյումինաստիկական փիլիսոփայությունների հետզհետե միատեղման առաջին խորհրդանիշը։ Նրա Ախլաղի Նասերին Հնդկաստանի ու Իրանի մուսուլմանների մոտ ամենաշատ տարածված բարոյական աշխատություններից է։ Քելամի գիտության մեջ նրա Թաջրիդալ Աղայեդը 12 Էմամանոց շիիզմի սկզբունքային աստվածաբանության հիմքերից է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լուսնային հիջրետի 672-ին Խաջե Նասիրետին Թուսին իր մի խումբ աշակերտների հետ ուղևորվում է Բաղդադ, որպեսի հավաքի մոնղոլների միջոցով կողոպտված գրքերի մնացորդները և դրանք փոխադրի Մարաղա, սակայն մահը վրա է հասնում, և նույն թվականի զիհաճ ամսվա 18-ին վախճանվում է Բաղդադի մոտակայքում գտնվող Քասեմեյնում։ Նասիրետին Թուսին աստղ էր, որ փայլեց մոնղոլական տիրապետության մութ ու խավար երկնքում, և ուր որ ոտք դրեց, այնտեղ լուսավորեց գիտության, բարոյականության և իմաստասիրության լույսով։ Այդ խավար տարիներին նման գիտնականի Երևան գալը բացառիկ ու զարմանալի երևույթ է համարվում։ Քրիստոնյա գրող Ջորջի Զեյդանը Խաջեի մասին հիշել է. «Այս իրանցու ձեռամբ գիտությունն ու իմաստասիրությունը տարածվեց մինչև մոնղոլական տարածքների ամենահեռավոր կետերը, և նա ասես փայլող լույս էր գիշերային խավարում»։ Խաջե Նասիրետդինին չի կարելի գրքով սահմանափակված գիտնական համարել։ Նա երբեք իր կյանքը չսահմանափակեց բառերով ու տերմիններով։ Երբ խոսքը վերաբերում էր բարոյականությանն ու հումանիզմին, նա գերադասում է աստվածային և իսլամական արժեքները։ Խաջեն ձերբազատվել էր եսասիրության կապանքներից, բանդ, որից չի կարելի միայն գիտության շնորհիվ ձերբազատվել, այլև անհրաժեշտ է նաև բարձրյալ Աստծո հանդեպ հավատքը, բարեպաշտությունն ու բարեգործությունը։ Թեև դարեր են անցնում Խաջեի ապրած ժամանակներից, սակայն նրա գիտությունը, խոսքն ու գործը դեռ քննարկվում են աշխարհի գիտական շրջանակներում։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Եվրոպացի քահանանները միայն այն երկրներում, որոնք չունեին ուժեղ կառավարություններ կամ որտեղ մարդիկ ապրում էին ցրված ցեղախմբերի տեսքով, կարողանում էին ուժով ժողովրդին քրիստոնյա դարձնել, սակայն այն երկրներում, որոնք ունեին հզոր ղեկավարներ, պարտավոր էին գաղտնի ձևով քարոզել քրիստոնեությունը։ Նման երկրներում եվրոպացի հոգևորականները նույնիսկ քահանանների հագուստ չէին կրում, ճիշտ այնպես, երբ մտադիր էին ներթափանցել Չինաստան։ Ողջույն բարեկամներ։ Դուք լսում եք ոդքասթ Աշխարհի պատմությունը շարքից 12-րդ էպիզոդ՝ Պրոպագանդա։ Տասնվեցերորդ դարում, երբ Մինգ դինաստիայի թագավորները իշխում էին Չինաստանի վրա, չինացիները լսել էին, որ եվրոպացիները քրիստոնեությունը քարոզելով ներթափանցել են այլ երկրներ։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցին սպանել յուրաքանչյուր քահանայի, ով մուտքեր գործում Չինաստան։ 1557 թվականին պորտուգալացի վաճառականները Չինաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Մակաոյում հիմնեցին առևտրային գրասենյակ։ Այս գրասենյակում մի քանի քահանաներ, որոնք սովորական պորտուգալական հագուստով էին, սկսեցին սովորել չինարենի տարբեր բարբարները։ Նրանք փորձում էին նաև յուրացնել Չինաստանի սովորույթները։ Ի վերջո քահանաներից երկուսը որոշեցին ժողովրդի մեջ մտնել։ Նրանք զինվել էին այն ամենով, ինչ մտածում էին, որ հետաքրքիր կլինի չինացիների համար. ձեռքի և պատի ժամացույցներ, գրքեր, քարտեզներ և տարբեր գործիքներ։ Տարածաշրջանի կառավարիչը ուրախացավ, տեսնելով, թե ինչեր էին բերել եվրոպացիները։ Այս երկու քահանանները կառավարչին սիրաշահելու համար ընտրել էին չինական անուններ և հագել չինական հագուստ։ Նրանց թույլ տվեցին մնալ Չինաստանում, մինչդեռ ոչ ոք չգիտեր, որ նրանք քահանաններ են։ Ռիչի անունով այս քահանաններից մեկը, շահելով բոլորի վստահությունը, սկսեց գիրք գրել, որտեղ նա համադրել և հաստատել էր քրիստոնեության հավատալիքները չինացի հին գիտնականների խոսքերով։ Նա այս գիրքը նվիրելով իր մի քանի չինացի ընկերներին, նրանց հրավիրեց քրիստոնեության, և երբ զգաց, որ իրեն ոչ մի վտանգ չի սպառնում, գնաց Պեկին և պատիժամացույց ուղարկեց Չինաստանի կայսրին։ Որոշ ժամանակ անց ժամացույցը խափանվեց, և կայսրը կանչեց Ռիչին վերանորոգելու այն։ Ժամացույցը վերանորոգելուց հետո նա հետաքրքրվեց կայսրին այլ գործիքներ նվիրեց։ Այժմ նա մուտք էր գործել Մինգ դինաստիայի արքունիկ։ Ռիչին Մակաոյից իր մնացած քահանա ընկերներին կանչեց Պեկին և վերջապես բացահայտեց իր իսկական էությունը կայսրին։ Այն երկրներում, որտեղ քահանանները, որպես աստվածային մարդիկ, մեծ հարգանք էին վայելում և նրանց կյանքին վտանգ չէր սպառնում, ներթափանցելու պատմությունը այլ կերպ էր։ Նման երկրներում քահանայի հագուստը կարող էր լավ ծածկոց լինել լրտեսների համար։ 1627 թվականին Հռոմի պապի նստավայրում հիմնադրվեց պրոպագանդա կամ քարոզչություն անունով ֆակուլտետ։ Այս ֆակուլտետը քահանաներին հատուկ պատրաստում էր քրիստոնեություն քարոզելու այլ կրոնների հետևորդների շրջանում, իսկ հետո նրանց տրամադրում եվրոպական երկրների թագավորներին, որպեսզի նրանք, որպես այդ երկրների քաղաքական կամ տնտեսական ներկայացուցիչներ, գործուղվեն աշխարհի տարբեր երկրներ։ Այդ ժամանակաշրջանում Իրանում իշխում էին Սեֆյանների դինաստիայի արքաները, իսկ Սեֆյանների արքունիքում եվրոպական կառավարությունների դեսպանների ու ներկայացուցիչների մեծ մասը քահանաներ էին։ Սեֆյանների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Շահ Աբասը որոշ ժամանակ էր, ինչ մտածում էր եվրոպացիների հետ ռազմական դաշինք կնքելու մասին, և իհարկե ցանկանում էր Եվրոպայի հետ մետաքսի առևտրի մեջ մտնել։ Շահաբասը իր մոտ կանչեց իսպանացի քահանաններից մեկին, ով պնդում էր, որ լավ հարաբերություններ ունի Իսպանիայի թագավորի և հենց Հռոմի պապի հետ, և նրա հետ Իսպանիայի արքունի կուղարկեց իր գեներալներից մեկին, Դենգիզ բեկ Ռոմելո անունով։ Ռոմելոին հանձնարարվել էր Ֆիլիպին փոխանցել թագավորի ցանկությունը ռազմական դաշինքի մասին և մեծ քանակությամբ իրանական մետաքս վաճառել Եվրոպայում և եվրոպացիներին ավելի ծանոթացնել իրանական այս ապրանքին։ Այս ճանապարհորդության ավարտից հետո, երբ Դենգիզ բեկը հասավ Սպահան, շահի հրամանով անմիջապես մահապատժի ենթարկվեց։ Այս ճամփորդության ընթացքում նա մեծ սխալներ էր թույլ տվել։ Թագավորի նամակը անձամբ պապին հանձնելու փոխարեն նա վճարել էր եվրոպացի վաճառականին, որ նամակը տանի Ռոմ։ Նաև նրա շատ ուղեկիցներ այս ճամփորդության ընթացքում քահանաների քարոզչության պատճառով ընդունել էին քրիստոնեությունը, և թագավորը այս դեպքի համար մեղադրեց Դենգիզ բեկին։ Դենգիզ բեկի մյուս սխալն այն էր, որ իր ուղեկից քահանայի խորհրդով մետաքսները Ֆիլիպին վաճառելու փոխարեն դրանք նվիրել էր նրան ու հսկայական վնաս հասցրել Իրանի գանձարանին։ Երբ իսպանացի քահանան լսեց Դենգիզ բեկի մահապատժի լուրը, վախեցավ, փախավ Շիրազ, այնտեղից էլ Պարսի ծոցի ափը և հեռացավ Շահաբասի տարածքից։ Այս իրադարձություններից հետո Շահաբասը նամակ ուղարկեց Իսպանիայի թագավորին և խնդրեց, որ այլևս քահանաներ և վանականներ չուղարկել Իրան որպես դեսպան։ Թագավորը Ֆիլիպին գրեց. «Եկեղեցուց դուրս քահանան նման է ջրից դուրս մնացած ձկան. Այս անգամ Իրան ուղարկեք իսկական ու հարգարժան մարդու»։ ՄԱ 1627 թվականին ֆրանսիացիները, ովքեր զգում էին, որ հետ են մնում Իրանում իրենց եվրոպացի մրցակիցներից, Շահաբասից թույլ տվություն ստացան իրենց կրոնական միսիոնների խմբին ուղարկել Սպահան։ Թագավորը, ով կարծում էր, որ Իրանում եվրոպացիների ներկայությունը կօգնի երկրի տնտեսությանը, համաձայնեց այս խնդրանքին։ Որոշ ժամանակ անց Սպահան հասան ֆրանսիացի քահանաները։ Այս խմբի ամենահայտնի անձը քահանա Ռաֆայել Դումանն էր, ով տիրապետում էր մի քանի լեզուների և տեղեկություններ ուներ այլ գիտությունների մասին։ Ռաֆայել Դումանն օգտագործեց մի քանի լեզուներով խոսելու իր ունակությունը և որոշ ժամանակ անց մտավ Սեֆյանների արքունիք որպես թարգմանիչ։ Նա Իրանում Ֆրանսիայի օգտին լրտեսելու լավագույն դիրքներ զբաղեցրել։ Ռաֆայել Դումանի հայրը մոտ 50 տարի ապրել էր Սպահանում, այն ժամանակ, երբ այն Սեֆյան դինաստիայի մայրաքաղաքն էր։ Նա նաև որպես թարգմանիչ ներկա էր գտնվել Սեֆյան այլ թագավորների, Շահ Սաֆիի, Շահ Աբբաս II-ի և Շահ Սուլեյմանի արքունիքում։ Ռաֆայել Դումանը, ով իր գործընկերների մոտ հայտնի էր որպես շատ մանրակրկիտ անձնավորություն, 1660 թվականին մի գրքույկ հեղինակեց, որը կոչվում էր Իրանի իրավիճակը, որտեղ մանրամասն նկարագրված էր Իրանի տնտեսական վիճակը։ Այս գրքույկը ուղարկվեց Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Ժան Բատիստ Կոլբերին, և Կոլբերը, օգտագործելով այս գրքույկի տեղեկատվությունը, հիմնեց Ֆրանսիայի Արևելյան Հնդկաստանի ընկերությունը։ Մի քանի տարի անց, երբ Դումանի հայրը մահացավ, Ֆրանսիայի Արևելյան Հնդկաստանի ընկերությունը որոշեց ընդլայնել իր գործունեությունը Իրանում։ Նրանք այժմ կարիք ունեին մի ուշադիր լրտեսի, ինչպես Դումանի հայրը։ Օսմանյան կայսրության մեջ Ֆրանսիայի դեսպան Շատունովը այս առաքելության համար ընտրել էր Ստամբուլում ապրող Ֆրանսիայի ճարպիկ գործարարներից մեկին։ Այս վաճառականը կոչվում էր Կոնսվիլ, նա հակավ քահանաների զգեստը և ուղևորվեց դեպի Իրան։ Սպահանում նա ներկայացավ որպես ֆրանսիացի միսիոներների խմբի քարտուղար և միացավ նրանց։ Անկասկած այն տեղեկությունը, որ մի գործարար կարող էր հավաքել Իրանի տնտեսական վիճակի մասին, շատ ավելի ճշգրիտ էր, քան սովորական քահանաների հավաքած լուրերը։ Կոնսիլը քահանայի հագուստով շրջվում էր քաղաքից քաղաք, հավաքելով Ֆրանսիայի Արևելյան Հնդկաստանի ընկերությանը անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Այն լուրերը, որ Կոնսվիլներ ուղարկում Ֆրանսիա, Ֆրանսիայի կառավարությունը քաջալերեց առևտրային պայմանագիր կնքել Իրանի հետ։ 1708 թվականին երկու երկրների միջև կնքված պայմանագրով Իրանը հատուկ առևտրային արտոնություններ շնորհեց Ֆրանսիային և պարտավորվեց պաշտպանել և աջակցել նրանց քրիստոնյա միսիոներների դիրքերը պահպանելու համար։ Իրականում այս պայմանագիրը յուրատեսակ կապիտուլացիա էր Իրանում բնակվող ֆրանսիացիների համար։ Այս համաձայնագրի ընթացքում Ֆրանսիայի հյուպատոսներն ու քաղաքական ներկայացուցիչները վայելում էին քաղաքական և դատական անձեռնմխելիություն, այսինքն ամեն անգամ, երբ ֆրանսիացիների և այլ կառավարությունների քաղաքացիներ, այդ թվում իրանցիների միջև տարաձայնություն էր ծագում, տեղի կառավարիչը պետք է Ֆրանսիայի հյուպատոսի ներկայությամբ քննարկեր ու հարցի վճիռը կայացներ։ Փաստորեն ֆրանսիացիները հայտարարել էին, որ չեն ճանաչում Իրանի դատարանները դատելու համար։ Այդ կերպ նրանք մտադիր էին աջակցել Իրանում հիմնականում լրտեսությամբ զբաղվող իրենց քաղաքացիներին։ Մի երկրում ազդեցության համար եվրոպական կառավարությունների մրցակցության մեջ քահանաներից յուրաքանչյուրն իր առանձնահատուկ դերն ուներ։ Բացի հյուրընկալ երկրին լրտեսելուց, նրանք պետք է լրտեսեին մրցակից եվրոպական երկրին։ 1599 թվականին պորտուգալացիներն ու անգլիացիները խիստ մրցակցում էին Իրանում, հատկապես հարավում և պարսի ծոցում ազդեցության համար։ Երբ անգլիացի երկու եղբայրներ Անտոնի և Ռոբերտ Շիրլինները Շահ Աբբաս Սաֆավիի արքունիքում փորձում էին բարելավել Իրանի և Բրիտանիայի հարաբերությունները, պորտուգալացիները Իրան գործուղեցին երկու քահանանների՝ Շիրլի եղբայրների և Շահ Աբբասի հարաբերությունները խանգարելու համար։ 4 տարի անց, երբ Շահ Աբբաս թագավորը պատրաստվում էր անգլիացիների հետ պայմանագիր կնքել, Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը 3 քահանանների գործուղեց Իրան, որպեսի ամեն գնով կանխեն Իրանի ու Բրիտանիայի միջև պայմանագրի ստորագրումը։ Սեֆյանների դինաստիայի անկումից հետո Նադերշահ Աֆշարի հաղթանակները Իրանի թշնամիների դեմ զարմացրին եվրոպացիներին։ Այժմ նրանք ցանկանում էին մոտենալ Նադերին, իմանալու նրա հետագա որոշումների և ապագա ծրագրերի մասին։ Ֆրանսիացի երկու քահանաններ Բազին և Դամիան անուններով որոշեցին իրականացնել այս առաքելությունը։ Քրիստոնյա այս երկու միսիոներները, ովքեր նախկինում մարդկանց հետ միայն խոսում էին Քրիստոսի կյանքի և Աստվածաշնչի մասին, հանկարծ որոշեցին հիվանդներին բուժել և հայտարարեցին, որ իրենք բժշկություն են սովորել իրենց երկրի համալսարաններում և կարող են թեթևացնել հիվանդների տառապանքն ու ցավը։ Փաստորեն բժշկության մեջ նրանց կարողությունները սահմանափակված էին նրանով, ինչ նրանց սովորեցրել էին մինչ արևելք ուղարկելը, որպեսի հեռավոր վայրերում, առաքելության դժվարին պայմաններում հիվանդությունը կամ վնասվածքը նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա։ Մարդկանց ուշադրությունը այս նորահայտ բժիշկների նկատմամբ գրավվեց Նադերշահի զինվորների ու գեներալների ուշադրությունը, և որոշ ժամանակ անց նրանք մուտք գործեցին Նադերշահի զինվորների զորանոցները։ Ֆրանսիացի երկու քահանաներ շատ շուտ մտերմացան Նադերշահ Աֆշարի եղբոր Էբրահիմ խանի հետ և բուժելով պատերազմում ստացած վերքերը սիրաշահեցին նրան։ Որոշ ժամանակ անց Բազենը, որին Էբրահիմ խանը համարում էր ավելի խելացի ու ընդունակ, ներկայացնում է Նադերշահին։ Նադերշահ Աֆշարը Բազենին նշանակեց որպես իր հատուկ բժիշկը։ Թագավորի հատուկ բժիշկը միշտ նրա կողքին էր, այժմ Բազենը հասել էր իր նպատակին։ Նադերշահի բանակի ճամբարներում թագավորի վրանին ամենամոտ վրանը հատուկ բժշկի վրանն էր։ Բազենը իրազեկ էր Նադերի բազմաթիվ այցելությունների և զրույցների մասին, հատկապես նրա մասնավոր հավաքույտներում, հատկապես եվրոպական կառավարությունների ներկայացուցիչների այցերի մասին, որոնք համարվում էին Ֆրանսիայի մրցակիցը, և դրանց մասին հիշատակում էր Ֆրանսիային ուղարկված իր նամակներում։ Այս նամակներում տեղ գտած տեղեկությունները այնքան ճշգրիտ էին, որ դրանք դարձան Նադերշահի դարաշրջանի ուսումնասիրության լավագույն պատմական աղբյուրներից մեկը։ Իր նամակներից մեկում Բազենը Ֆրանսիայի ուղարկել Իրանի բանակի ճամբարի ամբողջական քարտեզը։ Նադերշահի սպանությունից հետո իր գրած մեկ այլ նամակում նա հույս էր հայտնել շարունակել իր գործունեությունը Նադերշահի իրավահաջորդի պալատում։ Ֆրանսիայի կառավարության համար քահանաների լրտեսությունը տարիներ անց ստիպեց Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն Բոնապարտին, որպեսի հատուկ ուշադրություն դարձնի նրանց։ Թեև Նապոլեոնը սահմանափակել էր Ֆրանսիայի եկեղեցու և քահանաների ազդեցությունը, սակայն նա ընդլայնեց նրանց գործունեությունը արտասահմանում։ Նա միավորեց Փարիզի արտասահմանյան քարոզչության ասոցիացիան երկու այլ եկեղեցական միությունների հետ և օգնեց նրանց մեծացնել իրենց գործունեության ոլորտը։ Նա հրամայեց արտերկրում գտնվող Ֆրանսիայի քաղաքական ներկայացուցիչներին աջակցել այս քրիստոնյա միսիոներներին, իհարկե այն աստիճանի, քանի դեռ այլ երկրների բնիկ մարդկանց զգացմունքները չհրահրեին Ֆրանսիայի դեմ։ Նապոլեոնը գիտեր, որ որոշ երկրներում, հատկապես իսլամական երկրներում, մարդիկ կարող էին զայրանալ իրենց կրոնը փոխելու առումով որոշ մարդկանց քայլերից, և այդ միսիոներներին ուղարկելը կարող էր հակառակ արդյունք ունենալ։ Նա նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հարցակվեց Եգիպտոսի վրա, հայտարարեց, որ ընդունել է իսլամ կրոնը և իր անունը փոխել է Ալի Փաշայի։ Նապոլեոնը նույնիսկ այլ երկրներում այն քահանաների ներկայությունը, ովքեր պաշտոնապես չէին վարձվել որպես լրտես, համարում էր Ֆրանսիայի օգտին և ասում էր. Միսիոներները կարող են մեզ համար օգտակար լինել Ասիայում, Աֆրիկայում և Ամերիկայում, որովհետև մենք ստիպում ենք նրանց գիտելիքներ ձեռք բերել այն բոլոր երկրների մասին, որտեղ այցելում են։ Նրանց քահանայական հագուստի նկատմամբ հարգանքը ոչ միայն պաշտպանում էր նրանց զանազան վտանգներից, այլև գաղտնի պահում նրանց լրտեսությունը քաղաքական ու առևտրային գործերի մեջ։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք ոդքասթ «Աշխարհի պատմությունը» շարքից 12-րդ էպիզոդի «Պրոպագանդա» խորագրով։ Այս և այլ հաղորդումներին դուք կարող եք հետևել այցելելով Հայրեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։